Jeg sidder her den 18. august 2003 i Trincomalee på østsiden af Sri Lanka. Og jeg sidder i et dejligt kølet lokale i et kontor hos UNHCR. Jeg sidder sammen med Britta Helleland, som er leder af UNHCR's, altså FN's flygtningehøjkommissariats kontor her i Sri Lanka. Britta Helleland, må jeg spørge dig om, hvordan flygtningesituationen er her på Sri Lanka i øjeblikket?
Ja, jeg vil først sige, at jeg er leder for kontoret her i Trincomalee, som dekker Trincomalee-distrikt. Og vi har flere andre kontorer over hele landet, og vi har et hovedkontor i Colombo med en sjef som styrer alt der. Situasjonen her er jo at det er fremdeles mange som er fordrevet og som ikke har kunnet reise tilbake igjen til sine hjem. I Trincomalee er situasjonen litt bedre enn i mange andre steder, for eksempel i Jaffna. Vi har nå ca. 22 000 som er internt fordrevet. Og siden mars i fjor, altså etter at våpenavtalen eller tilstanden ble underskreven, så er det ca. 11 000 internflyktninger som har reist tilbake igjen til sine hjem her i Trincomalee-distrikt.
Ja, for når man kører nordpå fra Trincomalee, så ser man simpelthen det ene udbrændte hus ved siden af det andet. Det er vel derfra flygtningen er kommet.
Ja, det situationen her i Trincomalee er at de fleste internflygtningene kommer fra nærområdet. De har ikke flyktet så veldig langt, og det er også mange som reiser tilbake igjen, men som flykter igjen fordi de føler at situasjonen ikke er sikker nok. Men stort sett så har det vært en veldig stor retur siden våpenhvilen ble avtalt, og det er alt i alt over hele Sri Lanka så er det over 300 000 som har returnert siden våren 2002. Det var et eller annet sted mellom 600 og 800 000 internflyktninger når våpenhvilen ble avtalt. Og av disse så har da ca. 300 000 reist tilbake igjen. Nå må det sies at veldig mange av disse flyktningene bor hos familie eller hos venner. Og det er majoriteten bor privat, mens det er også selvsagt en stor gruppe som bor i leire.
Hvor mange bor i leire, tror du?
Det tør jeg ikke si, fordi at der må jeg sjekke mine tall. Jeg vet at i vårt distrikt så har vi ca. 22 leire, og det er ca. 340 familier som venter på å vende tilbake igjen til sine hjem som bor i leir.
De flygtninge som bor i leirene, hvordan overlever de? Hva lever de av?
Det er den srilankiske regjeringen som driver leirene, og som også gir de mat og hjelper de med det daglige. Vi støtter igjen regjeringen slik at de er i stand til å gjøre dette arbeidet. Men det er klart at veldig mange har bodd lenge i leir, og leirene er veldig dårlige. Og så vi prøver også å hjelpe innimellom for å gjøre tilstanden litt bedre. Nå håper regjeringen at våpenhvilen vil fortsette, og at flere av disse leirene kan avvikles, og at folk kan reise tilbake igjen til sine hjem. Men det er også en del familier som har fått tildelt land, og har fått hjelp til å bygge hus, slik at de kan leve noenlunde normalt og dyrke sine egne grønnsaker og således begynne et nytt liv.
Det vil si de vender tilbake til den jordlov de hadde før krigen?
De fleste vil jo gjøre det, de vil vende tilbake igjen der de kom fra. Men det er også en del familier som synes at det er vanskelig, og som derfor har fått nytt land et annet sted på Sri Lanka, slik at de kan fortsette, eller de kan skape seg et nytt liv der.
Jeg besøgte en flygtningeleje her i Sri Lanka. Det er rigtigt, man tænkte, at det må være godt, at det er varmt hernede, for så var det meget dårlige vilkår. Den familie, jeg besøgte, havde en Yamaha-motor, som de åbenbart passede meget godt på. De fiskede. Er det sådan, at mange af dem faktisk overlever vejen hjælp, dem der bor i flygtningelejrene?
Det tror jeg at det er mange som har god støtte ved å kunne arbeide, ved å kunne fiske, som du har sett. Men det er klart det er også vanskelig fordi at dette er et fattig land, og det finnes også restriksjoner på fiske på grunn av konflikten, så det er mange som ikke kan reise ut og fiske. Men vi synes jo også det er positivt at internflyktningene er i stand til å hjelpe seg selv, fordi at da hindrer en at de går ned i passivitet, og at de kan være aktive for å prøve å forbedre sin situasjon.
Den flyktning jeg snakket med, han hadde tidligere boet i Trinkmeli, så han hadde måske forbindelsen i årene med hensyn til å fiske.
Det kan nok være, og jeg tror nok det er en fordel for mange av internflyktningene at de er, selv om de er fordrevet, så er de likevel i sitt eget miljø, og de har folk med sin egen kultur rundt seg, og de har kunnskap som gjør at de bedre vil klare seg enn om de for eksempel ville vært langt hjemmefra eller vært flyktninger i et annet land.
Ja, nogen siger, at det er også billigere at underholde dem tæt ved deres lokale område.
Det er klart det er, fordi at det er forskjell på prisnivået fra fattige land til rike land. Men det er også viktig å huske at mange flyktninger trenger beskyttelse langt borte ifra og har ingen muligheter til å være i sitt land, nå snakker jeg generelt. Og derfor så er det veldig viktig at de rike land også fortsetter å være villige til å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse langt borte ifra hjemlandet.
Ja, det er måske en litt atypisk situasjon at besøge en flyktningeleire, når det er en situasjon hvor det er våpenhvile, hvor det er relativt fred i området, så er det ikke de sikkerhedsproblemer, der ellers kunne være ved at have en flygtningelejr tæt ved fronten.
Nej, det er klart, nu er det jo våpenhvile som fungerer, og derfor så er det annerledes, eller om det ville vært hvis det var en åpen krig. Nu er det jo selvsagt spent i området, selv om det er våpenhvile, og en konflikt som kanskje ikke er så kjent i Skandinavia er konflikten mellom muslimer og tamiler i Sri Lanka. Og den siste uka så har vi sett flere eksempel på denne konflikten, spesielt litt sør for Trincomalee har det vært flere drap. Og en del folk har tør ikke å bo hjemme i sine hus, og det har vært hevnaksjoner fra den ene gruppa til den andre. Og dette viser at det er en kompleks situasjon, og det er en vanskelig konflikt som har flere sider enn det vi vanligvis ser i Skandinavia i nyhetsbildet.
Og de muslimer, de er etnisk sett også tamiler.
Ja, det blir sagt det, men det i hvert fall så er det liten aksept for at de har felles interesser, og det er en konflikt som har pågått over lang, lang tid, denne konflikten mellom muslimer og tamiler.
Jeg har igjennom oversettelse snakket med en tamil som var medlem av en frivillig organisasjon, fredsorganisation, som arbejder for at skabe gode forhold, gode relationer mellem muslimer og de øvrige tamiler. Sådan organisationer er meget vigtige, så.
Jeg har ikke vært så lenge i Sri Lanka, men jeg blir ganske imponert over å se hvor mange nasjonal, altså enten tamiler eller muslimer eller singalesere, som arbeider for fred og som aktive i organisasjoner. Vi prøver også å hjelpe disse organisasjonene i arbeidet. Vi har en del av vårt program blir kalt peaceful coexistence, altså fredelig sameksistens. Og vi synes det viktig at i det arbeidet å få folk til å forstå hverandre og respektere hverandre og akseptere hverandre, at det lokale organisasjoner som først og fremst gjør arbeidet. Fordi på den måten så kan vi sikre at prosjektet har en framtid, og at det noen som følger opp også når internasjonale organisasjoner som UNHCR og andre trapper ned sin aktivitet hvis og om det skjer.
Det er vel nærmest en forudsætning for at I, for at jeres arbejde er lykkedes, at der er nogle lokale til at tage over.
Absolut, og jeg ser jo at i mitt arbejde her i Trincomalee-distrikt, så er det enormt vigtigt at have gode lokale medarbejdere, som kan forholdene her, som kan kulturen, som kender konflikten gjennom lang tid, og som kan fortelle hva som er den beste måten å jobbe på. Hadde vi ikke hatt det, så tror jeg at arbeidet vårt hadde vært veldig vanskelig.
Ja, for vanskeligt må det være sammen med de tamilske venner, som jeg har besøgt, så kørte vi en tur fra Trincomalee over Vavunye og Kilinochi til Jaffna-halvøen og helt op til Point Pedro. Og det var en speciel oplevelse med checkpoints og så videre, hvor man blev meget grundigt kontrolleret, og vi så tusindvis af ødelagte huse, og i visse områder oppe ved kysten, når det simpelthen alle huse ødelagt. Nu er så nogle af dem genopbygget. Det var forbavsende hurtigt at se mange af dem genopbygget. Måske nok nødtørftigt, men alt biblioteket i Jaffna, kirker og templer, alt var ødelagt. Man mærkede også en stor bitterhed. Folk oplevede sig selv som offer og havde svært ved at se fremad, men kigge tilbage på alt det, de har tabt. Det må være en stor psykisk belastning og svært for den enkelte flygtning at se fremad og være med til at skabe bygge bro over kløften, som det må være.
Ja, jeg helt enig, og jeg tror også at en må se det positive i at i hvert fall at det nå er mulig å reise til Jaffna, som ikke var mulig å gjøre før våpenhvilen. Jeg var i en landsby litt sør for Trincomalee by i går, og snakket med representanter for både en tamilsk landsby og en singalesisk landsby. De fortalte meg at gjennom et prosjekt som vi står bak, hadde kvinnene i disse to landsbyene sammen reist til Jaffna i to busser. De reiste i, altså de reiste blanda. De bodde sammen i Jaffna. De gikk rundt og så på byen. De hilste på venner og familie som de ikke hadde vært i stand til å se på veldig, veldig lang tid. Og de sa at de hadde fått mye bedre forståelse for hverandre sin situasjon. De sa også at de var synes det var viktig å begynne å snakke sammen om frykten de hadde for hverandre, om mangelen på tillit, som er vanskelig å ta tilbake igjen etter 20 år med konflikt, men at de likevel hadde et håp om at de ville kunne komme sammen og diskutere dette, og kanskje hjelpe hverandre til å bevare fred i sitt område. Og det var veldig oppmuntrende å høre at slike ting skjer.
Fra tamilernes side hører man mange beklagelser over, at medierne, de engelsksprogede medier på Sri Lanka, er meget ensidige. Jeg spurgte efter hvad de mente om, at de havde læst om, at tigerne havde begået overgreb, de havde begået snigmord, og de havde lavet en såkaldt ulovlig lejr ved Trinkmiljø i regeringskontrolleret område. Deres modsvar var sådan set, at regeringen havde gjort det samme. De havde dræbt, hvis nok 40 tiger i både nord for Sri Lanka, helt uovervejet, og de havde ikke trukket sig tilbage, for de huske, de besat i Jaffna, som de havde lovet, og de skulle også ifølge aftalen sige, at de havde forladt mange af de checkpoints, de havde, og flyttet nogle af deres soldater væk fra området mellem de to parter. Det var ikke sket, men det var der ingen, der skrev noget om. Og der var også grupper, som begik snigmord den anden vej. Det vil sige, altså, det var som om, at deres egen ledelse legitimerede de overgreb, som tigerne gjorde på en anden part. Det er jo licensen i nødskal, at man legitimerer alting med, at man selv har lidt så meget.
Ja, jeg kan jo ikke uttale mig om den politiske situationen, men dette er vel et eksempel på at det tar lang tid å lege sår etter en konflikt, og det tar lang tid å skape en forståelse for hverandre sine argument. Mediasituasjonen er nok sikkert her som den er i mange andre plasser, at hver side vil prøve å se det fra sin kant. Og det eneste jeg kan si er at det er nok en lang prosess, og det vil ta tid før en kan få større forståelse mellom de forskjellige gruppene.
Vi kørte igennem et område kontrolleret av tigerne, der på veien til Djerfna, altså i Kilnodja-området. Der så vi for første gang vejarbejde, der var man begyndt at lave nye veje. Det kunne se ud som om, at det tigerne var meget interesseret i og genopbygningen. Det så ud til, at maskinerne de var nye, nogle af dem, nogle af dem I har støttet.
Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg kender ikke situationen der, så det kan jeg ikke uttale mig om.
Britta Helleland, du har kun været 14 dage på Sri Lanka her i Trinkmiljø-området, så du mener ikke, du kan udtale dig så meget om situationen endnu, men du må jo have en baggrund inden for UNHCR. Hvad har du tid at lave til UNHCR?
Ja, for å si noe om mitt forhold til Sri Lanka og Tamila først, så vil jeg si at når jeg begynte å jobbe med flyktningespørsmål i Norge for 15 år siden, så var det med integrering av tamilske flyktninger. Så jeg har på en måte gått tilbake igjen der jeg begynte når jeg er her. Jeg har jobbet spesielt på Balkan tidligere med Balkan-problemet. Tidligere for frivillige organisasjoner i Norge, for den norske regjeringen, og de siste 8 årene for UNHCR. Og det er fordi at jeg har en mulighet til å jobbe for flyktninger og for å hjelpe flyktninger, som er en stor interesse som jeg har, og jeg synes det er veldig meningsfullt å gjøre slike ting. Tidligere så har jeg jobbet for UNHCR faktisk i Stockholm. Det var jeg jobbet med i forhold til både Danmark, Norge, Sverige og Finland, og med retur av bosniske flyktninger. Men de siste 4 årene har jeg vært i Makedonia og i Kosovo og jobbet der. Og like før jeg kom her så jobbet jeg i Genev i forhold til Irak-spørsmålet. Etter at krigen i Irak startet, så jobbet jeg med UNHCR sin operasjon og planlegging for arbeidet vårt i Bagdad og andre deler av Irak.
Det vil sige, du har prøvet at arbejde med flygtninge mange steder. Er det meget forskelligt? Er det det samme stort set, det drejer sig om?
På mange måter ja, fordi at det å være flyktning er veldig, altså de problemene som de har og den måten de prøver å løse problemene synes jeg ofte blir universelle. Men det er klart det er stor forskjell ifra å jobbe med flyktninger og integrering av flyktninger i Norge og det å jobbe med internflyktninger i Sri Lanka. Fordi at her er det mye mindre ressurser å skyte inn. Men jeg ser jo også at situasjonen på Balkan, selv om den er tragisk og vanskelig, så har jo flyktningene og internflyktningene på Balkan det også bedre materielt sett enn de har her i Sri Lanka. Og jeg vet også at hvis den sammenligner med flyktningssituasjonen i mange land i Afrika, så er det også veldig stor forskjell. Men som sagt, når det er sagt, så tror jeg den menneskelige lidelsen med å være flyktning, den er ganske lik. Enten du er i Sri Lanka, eller er flyktning i Norge eller Danmark, eller om du er flyktning i et eller annet sted på Balkan. Det er nok veldig mye universelt. Og det er dette med å bli revet opp ifra det normale og det du kjenner, og plutselig bli plassert i en fremmed situasjon der du har problem med å ta kontroll over ditt eget liv. Og jeg tror at det mange flyktninger strever med, det er å ta tilbake igjen sitt liv og skape seg et liv der de er, enten det nå er i Danmark som flyktning fra en annen verdensdel, eller det er en intern flyktning i Sri Lanka som endelig kan reise tilbake igjen og begynne på nytt.
Jeg kikker på noen kategorierne innenfor flyktning. Man kan gjøre det opp på køn og alder og hvor hårdt de er ramt eller sådan. Er det noen grupper som det er svært å hjelpe?
Det kan vel variere fra land til land, men det som vi alltid er opptatt av, det er at UNHCR tar et spesielt ansvar for å hjelpe de svakeste av flyktningene, og det, med det så kan vi ofte merke ut kvinner og barn først og fremst, men også de gamle flyktningene, for de er de som har vanskeligst for å klare seg, og som ofte får minst ressurser. Vi vet jo det at den store majoriteten av flyktninger i verden er kvinner og barn. Og det er ikke unge, sterke menn som vi kanskje har en tendens til å tro. Men det er kvinner og barn, og det er de vi prioriterer først og fremst i alle våre program.
For eksempel i Danmark har det vært mye diskusjon om at de traumatiserede flyktninge som er utsatt for voldsomme situasjoner, enten det så er krig eller tortur eller voldtekt eller sånn noe, at de blir ladt i stikken. Man bruker alt for få ressurser til dem. Hvordan opplever I det problem?
Der må jeg nok først og fremst tale på grunnlag av min erfaring fra Norge. Og jeg deler vel litt av det synet at det er vanskelig med ressurser til flyktninger, som det også er ofte er vanskelig med ressurser til den innfødte befolkningen. Men jeg tror også en av grunnene til at dette blir vanskelig er at det er så dårlig kunnskap om konflikt og krig, og det er dårlig kunnskap om de enkelte land og de flyktningene som trenger hjelp. Og det er klart det er en enorm stor oppgave å for skandinavisk helsepersonale for eksempel å sette seg inn i slike situasjoner, i situasjonen til flyktningene. Det som jeg tror er viktig, det er at en bevisst rekrutterer helsepersonale, psykiatrisk personale ifra innvandrermiljø og flyktningemiljø i et langsiktig program, slik at en har et helsepersonale som reflekterer den sammensetningen en har i folket. Som det er i dag, så tror jeg at innvandrerbefolkningen og flyktningerbefolkningen er veldig underrepresentert i helsevesenet. I hvert fall slik som jeg kjenner situasjonen i Norge. Og jeg vil tro at det er samme problem i de andre skandinaviske land.
Man kan måske håbe, at det bliver bedre, i hvert fald de mange anden generations flygtninge, som søger medicinuddannelsen.
Det er klart at jeg vet at veldig mange innvandrere er veldig dyktige, og de har ambisjoner, og de vil gjerne klare seg godt, sånn at på sikt så vil det nok kanskje være bedre, i hvert fall at du har fagfolk innen forskjellige disipliner som har i hvert fall den kulturelle ballasten til å kunne forstå bedre sine pasienter, for eksempel. Men til det å ha spesialkunnskap om traumatiske lidelser som er knyttet til konflikt og krig i en flyktningssituasjon, det er jo noe annet, og det er også viktig å fokusere på.
Kunne det også være en fordel for danskernes forståelse, at der var flere danskere, der arbejde med sådan et arbejde, som du har med at gøre, for eksempel inde på UNHCR eller inden for nødhjælpsorganisationer, da jeg bevægede mig rundt i Sri Lanka her i Trinkmoli, troede alle sammen, jeg var nordmænd. Der må være mange nordmænd hernede åbenbart. Hvorfor gør I en speciel indsats på Sri Lanka, tror du?
Det er klart at situationen vi har nå med fredsforhandlingene gjør jo at kanskje at folk her er mer observante på nordmenn. Men det finnes jo en monitorstyrke her som overvåker våpenhvilen, som er skandinavisk, og der det også, så vidt jeg vet, også er dansker. Og det er også danske representanter som driver mine program i Trincomalé. Så det er nok en del. Men tradisjonelt så har Norge hatt et spesielt forhold til Sri Lanka gjennom utviklingsarbeid, og det har vært veldig mange tamiler som kom til Norge som studenter gjennom spesielle program, og som har blitt værende i Norge fordi de ikke kunne vende tilbake igjen på grunn av konflikten. Så vi har et ganske sterkt samfunn av tamiler i Norge, som også er veldig godt ansett og har og er aktive i sine lokalsamfunn.
Ja, når man kjenner litt til Norge, så er det helt klart, at tamilerne har klart seg bedre i Norge enn i Danmark, men måske også på grunn av beskæftigelsessituasjonen.
Jeg vet at i Nord-Norge, i Finnmark, der det er veldig vanskelige arbeidsforhold, og der det er vanskelig å få folk fra sør til å bosette seg, så har tamiler i noen samfunn vært uunnværlige for å drive samfunnet videre, fordi at de går inn og jobber i fiskeindustrien, og det er kanskje også fordi mange har en bakgrunn i fiskeri, i Sri Lanka. Og jeg har hørt for eksempel at i Hammerfest, som er en av de nordligaste byene i Norge, så er det en veldig stor gruppe av tamiler som gjør en uunnværlig innsats i fiskeindustrien og holder hjula i gang.
Jeg er fra i Danmark, hvor man sådan har det lidt svært med at acceptere, at Norge er bedre end Danmark på nogle områder. Der kunne man måske hit på at sige, jamen der er flest tamiler, der er søgt til Norge, så det er måske fordi Norge gerne vil have med tamilerne, ikke vil have flere, at man er gået ind i fredsforhandlingerne.
Ja, det vet jeg ikke, men det er klart det at når du har levekraftige samfunn av tamiler et sted, så har du jo lett for å tiltrekke seg andre. Så nei, jeg vet ikke spesielt om det.
Det må UNHCR næppe udtale sig om i hvert fald. Vil du anbefale unge danskere at tage et arbejde inden for UNHCR eller nødhjælpsorganisationer for netop at få de der kvalifikationer på et forståelsesområde, som også er nødvendige for at være fagligt kvalificeret til at arbejde med traumatiserede flygtninge?
ja, jeg tror nok at en får verdifull erfaring hvis en jobber utenlands i en periode og ser hvordan situasjonen er i konfliktområdet. Så i så måte så tror jeg at det er viktig. Men jeg synes jo også at det er viktig at FN-systemet og da spesielt flyktningekommissariatet speiler den verden, og at det finnes folk også fra Skandinavia som jeg tror kan bibringe veldig verdifulle holdninger og erfaring til organisasjonen.
Kunne man forestille sig, at tamiliske flygtninge i Danmark eller Norge kunne gøre en speciel værdifuld indsats inden for eksempel uden HCR her i øjeblikket?
Det er vanskeligt at sige, det tør jeg ikke uttale mig om.
Flygtninge har det problem, de er altid på den ene side af en konflikt.
Ja, det
er også klemt mellem to parter.
Det er jo klart, men det er jo, vi har jo lokalt personale her som på en måte også er en del av konflikten. Det er klart, når en arbeider for FN, så må en lære seg å sette seg utenfor konflikten, fordi vi er nøytrale og vi skal hjelpe uansett hvem flyktningen eller internflyktningen er. Men generelt sett i mitt arbeid i UNHCR så har jeg vært ganske imponert over hvordan lokalt personale klarer å gå ut av den rollen som part og innta en nøytral rolle og jobbe uansett hvem det er vi prøver å hjelpe.
Du har kun været her 14 dage, så du kan ikke rigtig udtale dig om Sri Lanka, men du har været i andre lande. Jeg tænker på sikkerhedssituationen. Jeg så, at der foran på ruden på jeres bil herude var et tegn, der betød, at I ikke havde våben ombord i bilen. Hvordan er det med UNHCR-folkenes sikkerhed? Er det ikke noget, man tænker over, når man har et job herindenfor?
Det er klart, altså når det gjelder våpen så er det et prinsipp for FN at vi ikke bruker våpen selvsagt, og at vi heller ikke tillater folk å komme inn i våre kontor eller i våre biler med våpen. Det er et absolutt krav. Når det gjelder sikkerhet generelt, så tror vi jo at det å ikke ha våpen og ta avstand ifra det er med å hjelpe oss og ikke bli angrepne. Men akkurat i dag, eller i går, rettere sagt i går, så har vi jo sett hvordan FN har blitt angrepet i Bagdad, og veldig mange av våre, som jeg ser som våre kollegaer, har blitt drept i et av de verste angrepene som har vært på FN. I Sri Lanka så tar vi sikkerheten på alvor, og vi har prosedyrer for hvordan vi skal bevege oss, hva vi skal være observante på, at vi har utstyr som er godt nok til å beskytte oss i tilfelle det skulle være en vanskelig situasjon, og så videre. Og vi har god kommunikasjon, som er viktig. Så jeg vil absolutt si at vi prøver å gjør det vi kan for å sikre at våre arbeidsforhold, både for de lokale og for de internasjonale tilsatte, at de er så gode som mulig. Men det er klart at det innebærer også en risk å arbeide for flyktninger i en konfliktsituasjon. Og det er noe vi alle vet. Vi har sett eksempel på kollegaer som har blitt drept fordi vi har blitt angrepne, eller fordi vi har vært på et sted der det plutselig har skjedd noe. Så vi er klar over faren, vi prøver å minske den så mye som mulig, men det er også viktig for oss å være der våre klienter, der våre flyktninger er, og ikke sitte på et kontor i hovedstaden og drive arbeidet derifra. Vi vil være der flyktningene er.
Ja, her i Trinkmølle har jeg set et skilt, hvor der står Oxfam på. Er det ikke en engelsk nødhjælpsorganisation? Er det en, I har samarbejdet med?
Så vidt jeg vet så har Oxfam ikke noe aktiv representasjon her nå, men vi har nok, vi pleier å samarbeide med Oxfam mange steder, og så vidt jeg vet så har det vært samarbeid her tidligere, men vi samarbeider jo også med først og fremst med lokale organisasjoner, men også med en del utenlandske organisasjoner som Redd Barnet, som har et kontor her. Dansk flyktningehjelp har et kontor her.
I Trenkmøli?
Ja, de har et kontor her, men med ingen dansker for tiden som arbeider her, men det er lokalt tilsatt personale som driver arbeidet. Og vi har et samarbeid med en nederlandsk organisasjon som heter SOA, et nederlandsk flyktningeorganisasjon. Men først og fremst så har vi et godt samarbeid med lokale organisasjoner i Sri Lanka.
Hva arbeider Dansk Flyktningehjelp med her nede?
Vi har et prosjekt som skal komme opp nå, som der de skal jobbe, så vidt jeg vet, med fred, peaceful coexistence, altså fredfull sameksistens. Så det er først og fremst der vi ser samarbeidet nå.
Da vi kørte igjennom det tidligere kontrollerede området ved Kilinochi, så jeg flere biler fra Læger Uden Grænser. Er det noen i samarbeid med? Også.
Leger Uten Grenser er ikke her i Trincomalé. Fra tidligere erfaring så har vi et samarbeid i den forstand at vi møter de og vi utveksler informasjon. Men Leger Uten Grenser har, så vidt jeg vet, aksjoner først og fremst der det er en akutt konflikt, og de har sine egne program som vanligvis blir gjennomført uten at de kjenner til at UNHCR er direkte involvert.
Britta Helleland, leder av UNHCRs Trinkmeli-avdeling. Hvis man er interessert om ditt og andre i UNHCRs arbeid, kan man så finne informasjoner, for eksempel på internettet?
Ja, vi har en webside som en finner på www.unhcr.ch, eller en kan søke på UNHCR på en av søkemotorene. Der finnes det daglig oppdatering av det siste som skjer, men det finnes også flere spesialsider om våre program, inkludert for eksempel om Irak, om situasjonen på Balkan. Det finnes informasjon om flyktningesituasjonen generelt i verden, men det finnes også mye informasjon om enkeltland. Så uansett hva en er interessert i innen flyktningespørsmålet, så tror jeg en kan finne verdifull informasjon hvis en slår opp på internettet.
Britta Helleland, du skal prøve på å skaffe ressurser til jeres arbeid. Det er alltid kamp om ressursene innenfor UNHCR, kan jeg regne ut så stor en organisasjon. I øjeblikket, hvor der er relativt fredeligt på Sri Lanka, kan man så ikke nemt komme bagerst i køen? Der er ingen overskrifter fra Sri Lanka længere. Er det så ikke sværere at få ressourcer fra UNHCR-systemet, som jo er meget politisk ledet, jævnfører den diskussion, der var omkring, om man gav for meget nødhjælp til Irak, i stedet for at hjælpe landet i Afrika, sådan som Læge Uden Grænser sagde?
Det er klart, vi har ingen midler til å drive flyktningarbeid generelt i UNHCR. I utgangspunktet, vi må gå ut og be om penger for hvert enkelt prosjekt mellom FNs medlemsland. Når det gjelder Sri Lanka, så på grunn av våpenhvilen og på grunn av den positive utviklingen, så har vi fått relativt godt med midler til å drive årets program, og vi håper at vi vil være i stand til å arbeide godt også neste år. Jeg tror at selv om Sri Lanka ikke er på fremsiden av avisene hver dag, så er det mellom giverlandene en stor forståelse for at arbeidet i Sri Lanka er viktig. Vi har et spesielt samarbeidsprogram med FNs utviklingsorganisasjon, UNDP, og med barnefondet UNICEF, der vi prøver å også sikre at arbeidet blir langsiktig, at vi kan sikre at perioden ifra nødhjelp til utviklingshjelp blir dekket, og at det er et kontinuerlig arbeid for å sikre framgang i Sri Lanka på lengre sikt.
Nu har vi været inde på, at nordmænd har et skal man sige, kraftigt image i Sri Lanka i øjeblik på grund af engagement i fredsprocessen. Er det sådan, at det er meget vigtigt, at der er enkelte af giverlandene, der er med til at gå i spidsen for at sørge for, at der kommer ressourcer, for eksempel her til Sri Lanka?
Tradisjonelt så har jo de skandinaviske landene vært veldig viktige for UNHCR, og de er mellom både Norge, Sverige og Danmark er alle mellom de største giverne til UNHCR. Jeg tror uansett hvilken rolle Skandinavia spiller i fredsforhandlingene her, så er det forståelse mellom giverlandene for at det trengs penger for å hjelpe videre her. Jeg tror at i de forskjellige utenriksdepartementene i de skandinaviske land så finnes det veldig mye kompetanse og kunnskap om flyktningssituasjonen mellom de tilsatte, som er viktig for det arbeidet som vi gjør for å få forståelse for behovet for midler.
Men kunne man skal også forestille sig, at regeringen og UNHCR har brug for en succeshistorie ind imellem for at få befolkningens opbakning til, at det har en mening at give nødhjælp og ulandshjælp?
Det kan nok så være, men jeg tror det viktigste for oss er også å spre kunnskap om flyktningene sin situasjon, og at det er det som skal være grunnlaget for at folk skal støtte. Men det er klart vi har, hvis vi ser på i verdensmålestokk, der vi har kanskje over 50 millioner mennesker som er i en eller annen flyktningeliknende situasjon, internt flyktninger eller folk som har flyktet til andre land, så er det over 20 millioner som vi er direkte involvert med. Det som vi har sett de siste par årene, det er jo at tallet på flyktninger har til en viss grad gått ned, og det har vært store, vellykka returoperasjoner der mange har vendt tilbake igjen og kunne starte på nytt. Og det er klart at det er slike suksesshistorier vi liker å se, uansett om det fører til penger eller ikke. Fordi vi vet at det betyr at folk har fått en endelig løsning, forhåpentligvis, på sitt problem.
Britta Helleland, leder af UNHCR's, altså FN's flygtningehøjkommissariats kontor i Trinkmeli på østkysten af Sri Lanka. Jeg siger mange tak, fordi du vil stille dig til rådighed og fortælle noget om flygtningssituationen på Sri Lanka og om dit arbejde inden for UNHCR. Jeg ønsker dig held og lykke med dit nye job her. Tak.
Tusind tak.
Interviewet med UNHCR-repræsentant Britta Helleland fra Norge er optaget den 18. august 2003 under våbenhvilen i Sri Lanka.